Hjertelig velkommen til episode 160 av Terrengsykkelpodden. Og du har vært ute og gått skirenn, har jeg hørt rykter om. Hvordan gikk det?
Ja, det stemmer det, vet du. Prøver å få med seg et turen hver eneste helg. Det jo kjempegod trening og fin herding av kroppen, hvis man kan si det på den måten. Få de her 4-mils-turenene, det er både sosialt og fin trening, og ikke minst nå da det var så fint vær i helgen, så var det en god opplevelse. Mange deltakere på Trysil Skimaraton, tror det var over 400 som deltok der. Så nei, men du gikk glipp av det. Kan ikke du si hva som var viktigere enn å gå på ski?
Nei, det å tjene penger da, vet du. Neida. Jeg driver jo eget firma og ute på, akkurat nå jeg ute på Vestkysten, en plass som heter Leikanger, like ved Sogndal, og holder vekterkurs her da, for en gjeng som skal jobbe ute på utelivet og festivaler og sånt ute på kysten her, så det er bra. Jeg har jo med skia mine også, hadde trodd jeg kanskje skulle gå på ski her, men her er det faktisk ikke snø, det bare sånn litt sånn snørim på bakken. Så nei, ellers jeg må si jeg er imponert over framgangen din gjennom vinteren, altså det jo bare, du har jo ikke gått så veldig mye på ski, du har jo bare konkurrert, og du tar jo kjempesteg fra uke til uke, nesten sånn, skulle bare gått ski den, vet du, så kan komme til å komme i dritgod form.
Ja da, det er jo blitt litt sånn på grunn av tid da, på grunn av jobbing, at det blir lite trening, men jeg tror nesten ikke det finnes noe bedre trening enn å konkurrere, ja. Så det er artig og særlig nå da vi skal reise opp til Alta til uka. Vi skal konkurrere på Arctic Alta Fatbike og Skimaraton, så vi får håpe vi drar med oss litt form opp dit. Helge etter der, at drar vi til Sverige, da det jo Vasaloppshelge. Vi har påmeldt et lag på Stafettvasan. For min del skal jeg gå Nattvasan samme dag. Du har vel ikke helt landet på hva det blir til. Vi har jo prøvd å få tak på billetter til Vasaloppet. Det jo 100. gang Vasaloppet arrangeres i år, men det viser seg veldig vanskelig å få tak på billett. Så startnummer dit da. Så har du tenkt noe mer? Blir det nattvasen på deg også? Eller blir det fortsatt?
Ja, det gjør nok kanskje det. Jeg lovte jo sist å si hvordan det gikk med det billettkjøpet som jeg følte meg litt sånn usikker på. Da var det jo en selger som skulle selge startnummer til Vasaloppet og skrev på engelsk og ville ikke ha noen form for, han ga meg ikke noen sånn ID-bekreftelse eller bank-ID-bekreftelse, så det ble etter at jeg ikke gikk for den. Han ville ha pengene over på PayPal, og der kan du jo bruke den vanlige PayPal-måten, eller du kan bruke å sende til venner og familie, og på den venner og familie så har du jo heller ikke den svindelbeskyttelsen da, og når jeg sendte på den, han ville at jeg skulle sende på den venner og familie, men jeg tok og jeg gjorde ikke det, jeg sendte på den vanlige, og da ble han sur og sa at jeg skulle ikke sende penger på den mer, så nei, så da bare sa jeg, du får jeg vil ikke ha den billetten likevel, så jeg er fortsatt på leting etter startnummer til Vasaloppet, og det begynner å se litt mørkt ut, så jeg kommer nok til å, hvis det ikke blir Vasaloppet, så blir det Nattvasan sammen med deg og Kristian.
Ja, nei, men det høres jo fint ut, og det kommer jo et Birkebeinerrenn etter der, og det er vel sesongavslutningen, så det blir vel nesten så vi legger bort skien nå om en måneds tid.
Ja, det er sånn altså. Nå er vi på en måte midt i liksom konkurranse, hovedkonkurransesesongen, og det er, liksom, vi fokuserer jo bare på ski, 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 men samtidig så er det jo bare en liten måned igjen, så er vi ferdig med skisesongen. Det vil fortsatt være snø og sånt, men eller de første konkurransene er jo rett rundt hjørnet. Det er vel antageligvis sykkelritt som vi skal delta på allerede i mai, tenker jeg, så da må vi begynne å tråkke litt.
Ja da, og vi tråkker jo litt, jeg har jo kjørt sist del av Norgescupen i Swift en uke her. Fikk, ja, med tanke på det med å konkurrere, da. Så det blir stort sett bare konkurranser jeg driver med, om det er på sykkel, på Swift eller på ski. Men jeg føler det ting jeg gleder meg til, rett og slett bare. Så de Swift-økene er jo ofte en til en og en halv time da, med fullt trøkk. Og da føler jeg at man får igjen for den treninga der, og så kan vi bare klinke til. Når man ikke ligger på større mengde enn det jeg gjør, så føler jeg det at å bare klinke til en time her og en time der, det er god trening også. Tidsklemmetrening.
Ja, ja, absolutt. Og jeg tror nok kanskje vi kan anbefale folk å hvis man en motionist da, som på en måte har satt seg en målsetning om et ritt eller en, så vil vi nok anbefale folk å i stedet for å bare fokusere på det ene rittet, at man da med på så mye turritt og turen som mulig, sånn at man vil være på et enda høyere nivå på det rennet man da har sikta seg inn mot som et hovedmål. Og jeg tror, ja, så det er både sosialt, og det er den beste treningen som finnes. Man klarer antageligvis ikke altså, å trene så bra som man gjør når man konkurrerer, er noe min påstand.
Ja, nei, absolutt. Det er god trening, og så er det fint for arrangørene rundt omkring da, at flest mulig deltar. Det var jo litt artig på Trysil skimaraton som jeg gikk nå, der var det faktisk full testing i forhold til fluor. Du var jo ikke der, men det var jo litt artig å se at så mange ble tatt og diskvalifisert for å bruke fluor på skia sine. Hva tenker du om det?
Nei, jeg tror nok kanskje mange satser på å fortsatt bruke fluor, fordi man det er vel fortsatt ikke sånn at du klarer å få så bra glid på florfritt, muligens. Jeg vet egentlig ikke helt. Så men at man da velger å bruke det bevisst, det er jo på en måte litt, da jukser man jo. Mens så er det jo også dem som er uheldige da, som kanskje ikke har kjøpt seg så mye nytt utstyr og bruker gamle børster og kanskje har litt rester fra flur i smøreboden fra før, og at det da slår ut på testen. Det kan jo skje det også, at man da at man egentlig bruker fluorfritt, men at det sitter en rester som gjør at man blir tatt likevel, kanskje? Jeg vet ikke.
Ja da, vi vet jo ikke om intensjonene bak. De gjør målinger, og så hvis det slår ut med visse verdier, da, så blir man diskvalifisert. Men ellers så håper jeg ikke at noen bevisst har juksa. Det er jo snakk om turen det her, så nei da, men sånn er det. Det er bra det testes, sånn er det jo med alt, så det støtter vi. Vi vet jo at på Birkebeinerrennet så blir det også storstilt testing, så da håper vi flest mulig får kjøpt seg nye børster og den slags, og går med fluorfrie produkter av energia. Så, men denne uka her da, så har vi med oss nok en spennende gjest. Har du lyst til å introdusere ukens gjest?
Ja, det er Felix Kristoff. Han er en lovende syklist. Han har jo kommet på et veldig, veldig høyt nivå allerede. Vi kan jo også si at man hører på navnet at her er det noe, det er jo et sykkelnavn, er det ikke det?
Jo, Felix Ørn Kristoff er absolutt en up-and-coming landeveissyklist, og som i likhet med bror sin da, så har han valgt å satse sykling, så jeg tror vi bare setter over til Felix Ørn Kristoff. Da har vi i Terrengsykkelpodden vært så heldige at vi har fått med oss Felix Ørn Kristoff, og vi leser jo nyheter og ser at du akkurat har signert for et proffteam, Intermarché Wanty. Kan ikke du si litt om hva det innebærer for deg? Det var kontrakt på mange år, skjønte jeg. Stemmer ikke det?
Ja, nei, akkurat i år så har ikke det så mye annen betydning enn at jeg får litt utstyr fra deg og får litt hjelp, gjerne med å finne meg lag og finne løp og sånt, men akkurat i år så teknisk sett så har jeg ikke noe med de å gjøre egentlig, så jeg hadde ikke trengt å sykle med utstyr det selv, men jeg kommer til å gjøre det for ganske bra utstyr jeg har fått, og det er herlig, så. Men fremover så blir det at jeg må, sånn 2025 ut, så blir det at jeg må sykle med det, og Ja, det er jo vanlig proffoppsett på en måte. Samme tipper jeg litt sånn han Jørgen Nordhagen hadde i år.
Ja, heng dette sammen med at du har din siste sesong som junior nå i 2024, og at du fra neste år sykler U23-klassen, at du da blir mer knyttet opp mot Intermarché.
Ja, selvfølgelig, for det er da kontrakten min starter, så med en gang jeg blir U23, så har jeg med alt med Intermarché å gjøre. Som selvfølgelig første halvåret så blir det litt mindre siden jeg må fullføre videregående og sånt, men ja, det er første dag det begynner å bety noe.
Ja, så i det daglige så trener du fortsatt gjennom moderklubben din. Er det Stavanger det, eller?
Ja, eller litt sånn avtalen jeg har inngått med de er litt sånn, jeg vet ikke, jeg skal rette kosmetisk for det, fordi det er ikke så mye som endrer seg for min del. Jeg må ikke flytte noe, jeg må ikke endre noe særlig. Jeg får beholde treneren min, og jeg får trene hjemme med de vanlige folkene, så egentlig så er det eneste som har endret seg, at jeg får sykle løp med de i 2025 og videre, og jeg får lønn nå, så. Men utenom det så er det ikke så mye som har endret seg egentlig.
Nei, mange nordmenn knytter seg opp mot Uno X og sånn, og kan du si litt hvorfor du velger et belgisk lag? Du har jo sikkert hatt andre tilbud også kanskje, men hva er det som gjør at du satser internasjonalt?
Nei, det var jo egentlig, fikk jo bare masse bra tilbud fra forskjellige lag, og det gikk jo egentlig bare opp mot hva jeg trodde var best, og hva jeg syntes var best, og jeg likte det beste tilbudet jeg fikk fra Intermarché. Sånn, jeg vet jo at det er bra lag, og vi kjenner på en måte folkene, fordi faren min, han er også trener for Alexander, og han er trener for meg. Så vi kjenner allerede mange av de folkene fra Intermarché, og vi vet veldig hva de gjør, så det gir jo litt, hva sier, du har litt mer kjennskap til det da, og det er veldig, veldig fint da. Så det var på en måte en ting som veide Interpersonell opp mot de andre lagene, at vi har veldig, ja, vi har mye mer kontroll på hvordan de fungerer, og vi vet hvordan ting er der inne. Det er litt den kjennskapen nå, at vi vet nøyaktig hvordan ting er, og hvordan vi kan få ting til å funke som vi vil da egentlig. Og da kom jeg egentlig frem til at Interpersonell var et veldig bra lag for meg. Sånn, selvfølgelig så er jo utstyr og at sånn er top notch, det er jo World Tour-laget vi snakker om, så det var jo egentlig litt derfor det er proft, og vi har kjennskap til det, og vi vet det er bra lag, og vi tror det er ganske bra for utviklingen min fremover, så det var jo litt derfor det gikk til det.
Du er jo bare 17 år, fyller vel 18 år i mars, hvis jeg leste det riktig, og
Ja, det
du
stemmer.
virker jo veldig, målbevisst, og du har bestemt det, men er det veldig lenge siden du bestemte for å bli syklist? Kan ikke du si litt om din bakgrunn og veien inn i, ja, syklingens verden?
Nei, sånn selvfølgelig. Du vet alle rett, sånn jeg vet om at Alexander har drevet med sykling, men jeg tror det hele startet med at bestefaren min drev med sykling, og så gikk ned til faren min, og han drev på med Alexander og drev på med meg. Så jeg liksom har første gang jeg satte meg på en sykkel på sånn typ en tour for noen år for kids, var jeg sikkert så 5 år gammel. Gikk ikke så veldig bra da, men det var sikkert første gang jeg var med. Og så drev jeg med det med sånn, du vet, sånn på barnenivå. Det er jo sånn de fleste holder på med, litt sånn i løp her og der, men det er ikke noe skikkelig. Men det var først når jeg skulle på ungdomsskolen. Da skulle jeg på sånn type sånn idrettsungdomsskole til Vang da. Og da var det liksom måtte på sånn opptaksprøve, sånn skikkelig, liksom første gang jeg måtte gjøre noe sånt, det var sånn, å faen, kanskje jeg ikke kommer inn. Og det var jo da jeg egentlig ble bevisst på det, at liksom nå må jeg ta det seriøst. Det var da jeg begynte å trene skikkelig og sånt, det var da jeg liksom bestemte meg skikkelig for å gå den retningen. Fordi da liksom, det var liksom første gang jeg virkelig hadde satt meg et stort mål, sånn, det der må jeg klare liksom, og så klarte jeg, og så er det sånn, ok, da er det bare å fortsette da, for nå har jeg liksom kommet inn, og da har jeg bestemt meg, og da er det sånn, etter det så har det bare fortsatt på en måte, og det har vært sånn, det har blitt lettere med tid å gjøre sånt da, men det var der det startet egentlig, den typen da jeg gikk i 17. og 7. klasse.
Og har du fulgt liksom en treningsplan, eller liksom når var det du ble sånn ordentlig seriøs på treninga? For du må jo dreve på en liten stund, eller?
Ja, sånn, du driver jo liksom med sånn, når du er liten så driver du med sånn, ja, jeg sykler liksom en time her og der, litt sånn, spurte opp med bakketrening, med sånn skikkelig trening, begynte du sikkert ikke før Ja, jeg begynte sikkert ikke før jeg var, ja, rundt covid-tiden faktisk. Jeg tror det var rundt da det begynte skikkelig. For da var det så mye tid til overs som kunne brukes på trening. Jeg tror Stein var mye hjemme, og det var mye ekstra tid. Så jeg tror det var da det virkelig begynte å bli mye trening, sånn. En faktisk skikkelig treningsoppsett. Så typen hadde begynt å bli i slutten av 12-årsalderen, starten av 13-årsalderen. Det var da jeg virkelig, sånn, virkelig begynte å trene. Og det ga jo resultatet ganske fort, fordi bare senere det året, tror jeg, så klarte jeg å komme sånn andreplass i ungdomsmesterskapet i sånn tempo. Det var ganske stort for meg, for jeg hadde ikke prestert noen ting frem mot det. Så var det jo cirka da jeg begynte å trene skikkelig, og det ga jo resultatet med en gang.
Ja, og det er vel motiverende det å få resultater òg, eller?
Ja, sånn, det er jo derfor man gjør det. Det er ikke så gøy å drive og trene der bare for å tape hele tiden, tror jeg. I hvert fall for meg, det har vært veldig motiverende. Alexander ser liksom, du, treningen gir liksom, de gir betaling. Så bare i år så startet jeg jo egentlig ganske dårlig relativt sett. Det var litt mirakel at Kai lot meg være med på alle landslagsløpene jeg fikk være med på. For jeg startet egentlig ganske dårlig, men det er liksom, når du ser hvor dårlig du er i forhold til mange av de andre, så må du trene deg videre. Det er litt sånn, altså humbling på en måte. Men det gir jo resultater rett, for du har et skikkelig sånn mål. Du har noe å strekke deg etter hele tiden. Ja, det var egentlig ganske viktig å ha mål å vinne for meg i hvert fall. Å kunne strekke meg etter at jeg har lyst til å vinne litt. Liksom. Jeg har ikke lyst til å være liksom, midt i feltet og bare taue litt. Jeg har lyst til å liksom, være i fronten av siste mann og linje. Nei, første mann og linje, mener jeg. Så det er nok rimelig viktig for meg i hvert fall.
Ja, hva slags andre ryttertyper er det du, hvis vi skal sammenligne deg med noen, da, liksom hva, er du en spurter, eller er du en bakkesyklist, eller liksom hva slags type syklist, og hvem er det du ser mot og får inspirasjon fra når du tenker framover?
Sånn type, hvis jeg starter med type rytter, så vil jeg jo si mest sånn type klasserytter nå. Sånn, jeg ser jeg har ikke mest sprut på en måte i en spørsmål med mange av de andre gutta. Når jeg kjører felt, så har jeg vunnet et par spurter også, men jeg tror ikke jeg ser på meg selv som den beste spurteren i verden. Men jeg er helt sånn type klasserytter, for jeg vil si jeg er ganske god på å bare, på en måte bare grave. Bare virkelig gå i kjelleren. Sånn, bare, du får bare gå full spurt, se svart, liksom. Bare være blind over bakketopp, og så bare kjøre videre. Så det er noe jeg er veldig god på, tror jeg også. Det er jo de her klassiske typeløyper som er det som ofte henter det meste ut, da. Men så, ja, altså det er jo selvfølgelig Alexander som har inspirert meg mye, da. I hvert fall da jeg var liten, liksom når jeg våkna og så han vinne enda et hersensløp i 2015 type tider. Det var mye skriking hjemme rundt da. Jeg trodde det var familietrøbbel, nesten så mye skriking. Det var bare Stein som var glad for at Alexander hadde enda ritt. Men ja, men det har variert litt sånn over tid hvem som er inspirasjonen. Sånn, i det siste så har jeg liksom til og med tatt inspirasjon fra Van de Poel, men også de jeg sykler mot, så han verdensmesteren vår, og han Albert Viten Philipsen, så jævlig god rytter, altså han er yngre enn meg og vinner VM. Men det er liksom, du tar inspirasjon fra de når du kommer på trening og liksom du vet der er nivået. Du vet at liksom det er en 16-åring som vinner VM, og han kjører så hardt og kjører så bra. Så tenker jeg liksom når du kommer på trening i hvert fall, og kommer på ritt, at liksom det er der jeg må være, og det er der jeg skal være. Så liksom hvem man tar inspirasjon fra for min del, varierer litt. Det kommer egentlig bare an på hvem som er best. Før var det Van Aert, og nå er det Van de Poel, og det vil si inspirasjonen er bare hvem man strekker seg etter, og det er alltid den beste, i hvert fall i mitt ord.
Ja, så du tenker at det er kanskje vårklassikere, sånne typer ritt du har lyst til å prestere bra på i året som kommer?
Ja, det er de jeg syns er aller kuleste av alle. For jeg syns sånn min tanke om ritt er jo at hvis det kommer en større gruppe, hvis det kommer en større gruppe enn 10-20 mann til et mål, så har jeg ikke vært hardt nok på en måte. Og det som er så kult med de klassikerittene, er at det er liksom det kommer bare 10 mann, 5 mann, 1 mann inn til mål. Det er det som er så rått med det, at det er ingen som kommer over en linje der med noe igjen. Og det er det som er så kult med klassikerne, i motsetning til å si Tour de France-etappe, da. Det er at det er så mange som sitter der og ikke gjort noe. Liksom er ikke noe særlig sliten over linja, men i klassikeren så er det 100% sikker at liksom hele topp 10, topp 20, topp 30-lista er folk som har gått i kjelleren og er helt tomme når over linja. Og det er det som er så kult med det, fordi det er så sykt harde. Å vinne VM er på en måte en klassiker, det òg, bare fordi det er så sykt hardt og folk kjører alt de har. Og det er det jeg syns er litt, det er det jeg syns er kult med sykling, når folk virkelig kjører med alt, og de gir alt, de gir 100%. Og det er derfor jeg liker de rittene best, fordi det er da du ser hvor gode folk egentlig er.
Ja, og du nevnte jo her Albert Witten Philipsen, så, som da vant på i Glasgow, der du ble nummer tre. Og det rittet òg, var ikke det Jeg husker jeg så slutten der, og det var mye svinger og hard kamp helt inn. Du fikk jo bronse der, og var det litt sånn vårklassikerritt, eller at du bare var jobbing hele veien inn fra start, eller?
Ja, sånn akkurat VM var Det var noe veldig spesielle greier. Jeg er ganske happy med den løypa vi fikk, fordi det var egentlig ingen løype som passa meg bedre enn den der. Men ja, du kan jo si at det var en litt sånn, hva skal jeg si, jeg vet ikke om jeg skal kalle det klassikertype løyper. Det var mer sånn glorifisert gateritt med Flandern inni. Så det var helt sykt greit. Det var sånn en million svinger inni der og seks-syv dritbratte bakker. Så liksom, når vi kjørte recon dagen før, så satt vi liksom på letteste gir og måtte, tror jeg, 400 watt bare for å komme oss over bakkene. Det var jo stupbratte bakker. Så, men det var et typisk sånn klassikerløype det der også, for det var veldig sånn korte, harde punchebakker. Og så så for eksempel han Jørgen, han sleit jo liksom bare søren. Han kjørte jo jævlig bra der, men så det var ikke akkurat hans løype. Når han er ute, så får han litt lengre og hardere og igjen litt jevnere bakker. Mens jeg er mer en sånn på at en rytter som liker å trekke veldig hardt. Og så jeg så får man litt pause, og så trykker man alt man har igjen. Så det var jo mye mer klaskeløype, selvfølgelig. Men det var veldig spesielt, den som var i VM. Mye svinger, og det var veldig lite rett fram der, og det var helt kaos hele veien.
Ja,
Ja.
så den bronsen du fikk, var det noe du hadde sett for deg i forkant at var mulig, liksom? Eller hva reiste du, hva slags ambisjoner hadde du før du reiste til Glasgow?
Jeg tror liksom alle reiser jo til et VM med håp eller tanke om å vinne. Men det er sånn, samme tenkte jeg, at sånn, det hadde vært kult å vinne, liksom. Det er jo sånn, ingen hadde sagt nei takk til å vinne et VM-gull, liksom. Men det er sånn, når du tenker liksom opp mot sesongen, det er sånn, du skjønner du har gjort det greit opp i forkant, men du har liksom ikke helt troa på det. Men så, når du sitter der i et sånt brudd og ser liksom kilometeren tikke ned, og feltet kommer aldri noe nærmere, du skjønner liksom at oi, her kan det bli medalje, liksom. Det er sånn, du forstår mer og mer underveis, liksom, og det her går faktisk. Men det er ikke noe du håper på, en måte, men det er ikke noe jeg i hvert fall så for meg på starten av den dagen i VM. Så det var noe syke greier som skjedde der. Det var sikkert min beste dag på sykkelen. Og jeg vet, jeg er fortsatt litt i sjokk, egentlig, at det gikk. For det var ikke Så skjønte jeg at det var god form da jeg kom ned dit, og var gode bein. Og som jeg kjørte tidlig på dagen, skjønte var det kunne bli bra, liksom. Jeg hadde aldri forventa å stå på podiet, liksom, og få navnet mitt ropt opp og få medalje hjemme, liksom.
Nei, det må jo ha vært en helt rå dag, både at det skal klaffe sånn på den dagen, og det må jo kanskje
Ja.
åpne litt dører for deg i ettertid òg, eller at det har gitt deg noen muligheter, eller?
Ja, i forhold til lag, tenker du da vel?
Ja, og
Fordi
andre ting, eller?
ja, sånn selvfølgelig etter Så var det veldig morsomt, var etter VM så ble jeg mye mer kjent blant sånn syklistene i juniorfeltet som vi kjørte før EM òg. Så kjørte vi ritt i Belgia, som heter Kaiser des Juniors. Og da kjører man opp de to kjente bakkene og et kvarmont opp attvei, de to kjente fra Flandern. Og da hadde jeg hadde fått mekanisk rett før det, men han ene lagkameraten, men han heter Halvor, han hadde jo Han kjører litt med likt utstyr og ser rimelig lik ut som meg på sykkelen. Og da var liksom en gang han sa at de hadde kommet seg opp til en tetgruppe, så hadde jo de trodd han var meg. Så det var liksom, du får mye mer anerkjennelse fra de andre syklistene. Jeg tror du får litt mer sånn Du blir mye mer markert på en måte òg når du kjører feltet, fordi du blir ikke like lett unna før som etter det der. Og så du får en mye oppmerksomhet til en medalje i VM. Den har vært mye. I hvert fall for meg som ikke hadde hatt så stor prestasjon i forkant av det. Etter det så begynte jeg å gjøre det ganske bra egentlig, men rett før det så hadde jeg vært ganske ukjent navn blant syklistene. Og så når det kom til profflagene så tror jeg nok de fleste kjente til meg, men jeg husker sånn rett etter målstreken så gikk det jo ikke 30 minutter liksom før jeg hadde fått en melding fra, jeg tror det var sport, ikke sportsdirektør, med en sånn agent eller scout for Bore Hansgrohe. Så han lyst til å snakke med meg, og jeg tror det DSM kom rett etterpå. Så det var jo liksom, en medalje i VM betyr ekstremt mye for oss syklister, i hvert fall nå. De lagene ser mye mer ned til juniorfeltet nå enn det de gjorde før. Og ja, så med en gang vi var ferdig med VM, så var det ganske mye oppmerksomhet rundt meg. Og det var mange som ringte inn og snakket, og det var en del i samtalen, så jeg hadde jo ikke peiling med at jeg skulle snakke med sånne agenter, så jeg bare sendte det videre til Jonas Lauke, han er sånn, han er sjef for det, han. Så bare jeg sendte det i mail og bare, nei, ta og snakke med Jonas, liksom, det er ikke noe du trenger å snakke med meg om, jeg fatter ikke noe av det.
Nei, det må være rått, men sånne prestasjoner kommer jo ikke helt av seg selv, og du har jo Stein som trener, og kan ikke du si litt om liksom, hvordan har dere lagt opp treningen fram mot et VM og sesongen? Liksom, hva, er det veldig mange timer? Kan du si litt om tankene bak den treningen dere gjør?
Nei, det er jeg ikke den største eksperten på. Jeg tror Stein vil egentlig at jeg skal holde det rimelig hemmelig med deg. Liksom. Jeg tror det er rimelig kjent innenfor sykkelmiljøet at vi kjører sykt mye. Enten kjører vi langt, eller så kjører vi hardt. Og det er liksom... Nøyaktig hva vi gjorde opp mot VM, det husker jeg ikke helt lenger. Men jeg husker han satt der og peilet inn formen hele veien, og det funket altså bare faen. Men jeg vet ikke hvordan noe av det funker nesten egentlig. Jeg bare kjører det jeg må kjøre for en plan, og så er jeg sånn, ja, gønner på liksom. Så jeg har noen 4 minutter, og så moser man til noen 4 minutter, men liksom, hvordan han finner det ut, det har jeg ikke peiling på. Det er liksom, jeg ser det er noen blokker der man kjører langt, og så noen blokker der man kjører hardt liksom, inn mot løpene, men liksom hva som er optimalt, klarer han å justere ut fra hvordan dagsformen min er når jeg snakker med meg. Så det er alt kommer an på egentlig Stein, tror jeg. Fordi det er sånn, det programmet vi starter med på starten av en måte, på en måte, det er ikke det samme som det programmet ble til på en måte, så det er hele tiden en sånn flytende på en måte. Det er ikke sånn fastsatt plan at sånn, uansett hvor det føles så kjører du det og kjører det. Jeg tror gjerne det også gjør at han, eller sånn gjør at han er så god til å peile inn formen min, er at han klarer veldig godt å justere inn utifra hva jeg trenger, og hvor sliten jeg er, hvor form jeg er, liksom har jeg sykt, sykt dårlig bein, klarer ikke å kjøre 400 watt, så er det noe vits å kjøre 4 minutter da, eller du holder på å bli syk, er det noe vits å kjøre da. Så det er det som er fordelen å ha han som far og trener. Han kan jo se alt. Så jeg ser alltid at jeg har den som har best form imot løp, og det er fordi han klarer å peile inn treningen sånn han må.
Du nevnte jo i sted Van der Poel og Van Aert og de her, og de sykler jo, eller konkurrerer jo mye, cyclocross på høst og vinter, og hvordan trener du på den tiden selv? Konkurrerer du noe da? Vi vet jo da at det er bygd en fin bane nedi der. Kan ikke du si litt hvordan du holder ting ved like gjennom sesongen?
Nei, sånn, vintersesongen er jo egentlig, den er litt forskjellig fra sånn resten av sesongen er mye intervaller og langtur og sånt, mens på vinteren så er det sykt mye mer styrke og mye baneløp egentlig. Så mens de andre kjører i cyclocross, så kjører vi bane, og det er egentlig det vinteren består av. Det er litt mer sånn forskjellig type trening. Vi kjører liksom styrketrening, innebandy, løping. Vi gjør sykt mye forskjellig annet enn sykkel. Det er liksom halvparten økten er kanskje sykkel, og halvparten økten er noe annet. Så med en gang det blir vinter, så finner vi på mye sprell, og så er det de baneløpene sånn, som vi kjører på. Det er liksom NM i banen er jo viktig, og så har jeg vært med på nordisk, var med på et løp som heter Next Generation, eller Apple, tror jeg det heter. Det var sånt, det er et stort baneritt nede i Nederland. Og så er jo selvfølgelig sykt mange sånne treningsritt og baneritt nede på Sola Arena. Så vi hadde nylig hadde vi sånn, et stort sånn Sola superbanecup. Liksom skikkelig overraskende stort arrangement. Det var sikkert, jeg tror det var 600 mann som møtte eller noe. Og så opp, det var helt sykt mange. Aldri sett så mange tilskuere på norsk rett noen gang, tror jeg. Og, men ja, det er egentlig det som er det som skjer på sommeren. Nei, på vinteren. Unnskyld. Det er jo mye styrketrening og selvfølgelig rulleintervallet som alle andre, og mye bane. Sånn, mye bane og alternativt, egentlig. Det er jo det det for det meste går i. Og det er litt ritt her og der på banen, men det er jo mye på en måte, hva skal jeg si, basistrening på en måte.
Ja, vi hadde jo med bror din Alexander på podkast her for et år siden, og han nevnte på at han løp også en del, i hvert fall en gang i uka i motbakke. Er det noe
Ja.
du også gjør, eller?
Ja, det er løpinga vi driver med. Har vi sånn helt jævlig løype med fem bakker, og det er like vondt hver gang. Ser jo faen meg rødt over hver bakketopp og holder på å spy etter siste intervall. Det er helt grusomt. Men de gjør jo godt, da. Men det er ikke noe gøy å løpe. Jeg
Nei.
hater å løpe. Det er noe jeg gleder meg. Det er noe jeg gleder meg til å være ferdig med. Fytti.
Men du merker at det gir effekt?
Ja, det er sånn, liksom å kjenne når det smaker blod i kjeften etter løpeøkta, så håper jeg det gir effekt, fordi det der skal jeg faen meg, det kjenner jeg nesten aldri, og løpinga jeg får det faen meg hver eneste gang. Så det må jo gi noe helt jævlig effekt, eller?
Ja, det virker jo sånn. Og det er kanskje ikke noe skiføre der du er, eller går det ikke noe på ski?
Nei, det er jo for det meste egentlig regn og slaps, så det er ikke så mye skimuligheter her i Stavanger akkurat. Sikkert hvis du liker å stå på skøyter, så er det jo en fin hall her, men det er ikke noe særlig ski jeg driver med i hvert fall. Jeg har faktisk ikke
Nei.
stått på ski på flere år, tror jeg. Alltid noe trening og sånt, så jeg kommer aldri opp på fjellet noen gang. Stod på slalåm for et par år tilbake, det var jo noe mest interessante jeg har gjort. Trynet altså bare faen ned i bakkene.
Ja, nei, vi var jo inne på den her velodromen som åpna på Sola. Det var vel høsten 2021. Og liksom, hvordan trener man inn i en sånn? Kjører man rolig og langt, eller er det mye hardøkter som du kjører der?
Vi prøvde å kjøre rolig i Arktisen, og så fant vi ut at det er A, helt jævlig, og B, helt umulig på den banen der. Så det er greit å sitte liksom, i en time, kanskje 2 timer, da begynner du å pushe litt. Når du kommer opp på time 3, da har det så vondt i rumpa at det går ikke an å kjøre lenger. Så det er for det meste bare intervaller, og det blir jo typ mye sånn 4 minutter eller spurter eller noe sånn 1000 meter, 3000 meter. Så det kan gå alt fra tid til distanse, men de fleste intervaller er ikke mer enn, jo faktisk vi har noen intervaller på onsdags morgen, så er det opp mot 20 minutter. Så du kan trene ganske mye da egentlig. Vi trener både langt og kort. Ja, men det er for det meste intervallet selvfølgelig. Fordi skulle du kjøre langtur på det der, så tror jeg du er daua. Det går faktisk ikke. Da trenger du noe syk sånn, noen krem eller et eller annet, tidenes padding for å kunne tåle den sykkelen. For det blir for stivt. Og så får du også nakkeproblemer hvis ikke så mye til venstre svinger du klarer.
Men du liker kanskje å kjøre mye hardt, eller er det de øktene du gleder deg mest til på sykkelen?
Ja, det er liksom noen dager så gleder jeg meg veldig til det, men det er sånn generelt så er jeg ganske happy når jeg ser på en treningsplan, så ser jeg at jeg har økter i hvert fall. Jeg tror den økten jeg er mest glad i, er Aspeuka, kaller det. Og noen vet jo hva det er, men det er sånn bakkeintervall, da. Og det er favorittøkten min denne uka. Liksom sitte der og kjøre alt vi har, liksom. Og det er mer sånn A til B-intervall, så det er ikke på en måte, det er ikke 4 minutter fast. Det er liksom, desto raskere du kjører, desto raskere er du ferdig, på en måte. Så det er litt sånn, å yes, nå trodde jeg mer var at å, det gikk fortere. Digg, liksom. Det er favorittintervallet min, men jeg blir jo ganske happy når jeg ser det harde intervallet. For jeg føler liksom, i mitt hode så er jo det som kreves for å bli best mulig. Stein vet jo åpenbart at det er mer i det, men det er det jeg kjenner mest på, at det er der man henter det. Og det er det jeg syns er gøyest å kjøre.
Der andre kanskje gruer seg litt, så syns du det er artig å bare gasse på. Nei, det er rått å høre.
Ja, jeg syns ikke det før. Det er jo til tider jeg syns det er helt jævlig. Jeg har ikke lyst til å gjøre det. Nei, så jeg innså etter hvert at liksom, hvis du begynner å grue deg og ikke, tenker at du ikke har lyst til å gjøre det, så blir det bare verre. Så jeg bare tenker at det her er jævlig gøy. Og da pleier det å gå mye lettere. Og jeg hørte noen som snakket om at hvis du bare har troen på det, liksom bare gaslighter deg selv til å like det, så har du sånn 30, noe sykt sånn 30% treningsgevinst eller noe. Så da har jeg bare tatt det til meg og bare hver eneste økt. Det er dritgøy, og jeg gleder meg til hver eneste en. Og da kan det ikke gå galt, tenker jeg da. Da kan det bare gå bra. Hvis du alltid er happy og fornøyd og gir alt du har, så har du gjort det. Da har du gjort det du kan. Da får du best
Ja.
mulig effekt da.
Ja, absolutt. Jeg må jo også spørre da, det så at du har en terrengsykkel egentlig, siden det her er terrengsykkelpodden?
Jeg har ikke en terrengsykkel, men det har faren min. Og den brukes jo kun til den spares jo til Nordsjørittet hvert eneste år. Men jeg har jo drevet stjålet et par ganger uten at han vet det. Og sitter og kjørt ute på snøen og litt forskjellig, så han blir ikke helt happy når den girveien der ryker plutselig halvveis i Nordsjørittet opp den bratte bakken. Men det har ikke jeg tenkt å fortelle med han, men det har jeg gjort på denne podcasten.
Men hvordan synes du det er å sitte på en terrengsykkel da? Det
Det
har
er litt
liksom aldri
annet.
vært noe. Ja.
Ja, jeg har aldri kjørt sånn skikkelig terrengritt eller noe, så jeg vet ikke hvor det egentlig er kjørt ritt, men det er litt morsomt å kjøre på litt annet en gang. Så i vinter så det har faktisk begynt å snø litt mer enn det det var før. Så i vinter så hadde vi en tur der vi bare kjørte en langtur liksom på terrenget, og det synes jeg var ganske gøy egentlig. Og selvfølgelig litt mer sånn, altså jeg vimsing på en måte enn det vi gjør på landeveissykkelen, for det er litt sånn, å, jeg snø, da skal prøve å gjøre noen triks, liksom, begynne å sledde, eller prøve å bunny hoppe, eller et eller annet, så sikkert. Så det er ganske morsomt å kjøre på terrengsykler, så det er noe som er snøtt, tenker jeg sånn, da skal du ut på terrengsykkelen, liksom. Det er ganske gøy. Og
Ja.
så har vi en del sånne greier rundt her i Stavanger, det er sånn, jeg vet ikke, jeg vet ikke hva det kalles, det er sånn, du er bare sånn hopp, på en måte. Du bare har sånne ramper, og så bare noen sånne syke hopp, og det er alltid morsomt å stikke innom når det er snø ute. Og så siste gang jeg gjorde det, holdt jeg på det. Eller holdt på. Siste gang jeg trynet jeg jo på det. Jeg satt liksom og hadde fått altfor mye fart over toppen, så drev jeg steila på framhjulet, og fy faen, gikk jo rett over stiven sist. Men det er ganske morsomt å kjøre en terrengsykkel der.
Ja, men du Ingar, du har jo noen spørsmål på lager du òg.
Ja da, jeg sitter bare her og hører på og syns det er veldig, veldig gøy. Så, men jeg tenker litt sånn, nå har jo du har jo hatt en fantastisk utvikling i løpet av de åra du har drevet på. Men er det sånn at du noen gang har vært inne i perioder som du føler har vært tunge å motivere deg i?
Ja, hvem er ikke? Det er jo alltid sånn, hvis det bare hadde gått bra hele veien, så hadde jo ja, det er ikke noe som skjer med noen, egentlig. Så det er selvfølgelig at noen ganger perioder er tunge, og noen ganger går det dritt. Sånn, det var en periode i år allerede, der var sånn, trynte jo på hvert eneste løp og skada sykkel, og det var ikke måte på. Jeg fikk aldri resultater, og jeg fatta liksom ikke, for jeg bare forsto meg ikke på det, fordi ingenting klaffa noen gang. Altså, men
Nei.
det er bare å kjøre videre i det der, fordi de gir jo til slutt taket. Det gjelder jo sikkert det vanlige nivået, at det er sånn, noen ganger så er det jævlig tungt, men du må jo bare komme gjennom de periodene, for det bare er sånn, og så bare kjøre videre, for til slutt så blir det bedre. Så samme på skolen i første klasse, da var jeg sånn, fytti, det var som i skolen, jeg var helt ferdig, liksom. Jeg var klart ikke mer, og jeg trodde ikke jeg skulle gå. Og så sitter du der liksom 3 måneder, og så plutselig sier de seg, og etter det så går det helt fint. Så er det
Ja.
liksom, alle har jo harde perioder, og det er tungt, og ja, men du kommer deg gjennom det, og det er bare å kjøre videre og prøve å ikke tenke for mye over det, at liksom, ok, den treningen var kanskje dårlig i formen, eller dårlig, men gjør det du kan for å gjøre den bedre, så til slutt så går det bedre, hvis du bare ikke gir det, for det er jo, det er litt å tenke, er jo gjerne den er det hardt, du skiller de beste fra de som blir helt ok, alle kan kjøre bra, kjøre bra på en intervall når de har en god dag, og alle kan jo kjøre hardt når de føler seg bra. Men hvor mange er det som klarer å kjøre hardt når de har det vanskelig, har det tungt, eller når de virkelig sliter? Det er da du virkelig skiller ut fra hverandre hvem som er god, og hvem som er bare helt ok. Det er litt det jeg tenker da.
Ja.
Bare, hvis jeg føler meg drit på en intervall, liksom, bare ok, men da gjør man best ut av det. Fordi hvis jeg ikke gjør det, da har jeg i hvert fall ikke oppnådd noe. Da har jeg gjort det, jeg har fått det verste man kan gjøre. Så Jeg prøver alltid å gjøre det beste ut av en dårlig situasjon. Liksom, har du krasjet, kan du prøve den i gruppetto bak feltet, liksom, da prøver du å ta spurten i den i hvert fall, og så alltid prøve å gjøre det beste ut av en dårlig situasjon.
Ja, jeg må si at jeg liker den innstillingen din. Jeg hører at du en sånn, jeg vil kalle det vinnerskall egentlig, for du har jo den rette innstillingen i forhold til å nå superlangt, mener jeg.
Jeg tror det viktig å ha litt vinnerskall og sånn. I hvert fall i mitt hode så det litt sånn, hvis du først tillater deg selv å liksom ta det med ro og tillater deg selv å ha en dårlig økt, liksom bare ha et kommunskyldning, så det veldig lett å bare fortsette med det. Viktig, i hvert fall for meg å alltid holde seg selv, hva si, ja, i hvert fall bare alltid holde trøkken opp og gjøre det beste ut av det. Så det selvfølgelig noen dager. Jeg skal ikke sitte og late sånn at jeg alltid gjør det perfekt, alltid 100% på hver støkt, men jeg prøver alltid å gjøre det så bra som mulig. Og jeg tror det det som i lang tid betyr noe.
Ja, det tror jeg du har helt rett i faktisk. Før du kom inn på tråden her, så diskuterte jeg og Erlend litt at det her med å bruke konkurranser som trening, fordi vi føler på en måte at man etter et periode med flere konkurranser, at vi da har nådd et høyere formnivå enn det vi har hatt med perioder med bare trening. Har du følt noe på lignende, du?
Ja, sånn, jeg vet ikke om det hemmelighet, som Stein vil jeg ikke skal si, men det er hvertfall det jeg merker er sånn, la oss si etter VM da, det er etter de ryttene jeg kjører, jeg blir mest sånn nedkjørt på, det er hvis jeg mener de ryttene jeg føler meg mest knust, det er etter de jeg pleier så egentlig å ha best form, og jeg tror det er en viktig del av treningsplanen vår, i hvert fall at man på en måte bruker ritt for å bli bedre, at liksom etter det første rittet jeg var helt knust, var fredsrett etter det, et stort sånn juniorritt, var det Jørgen Nordhagen vant sammenlagt i år, det er sånn ja. Drittatt ritt altså, og jeg merket etter det, var liksom, jeg kom inn litt sånn shaky form, var kanskje ikke så god som jeg burde vært inn der. Men etter det så virkelig, liksom, da kjørte jeg plutselig 20-30 watt mer på intervaller, og det, ting gikk så sykt mye fortere, og så kom jeg liksom inn i neste ritt, enda bedre form, og så akkurat jeg blir helt nedkjørt i VM, sant? Bare, jeg følte ut at jeg skal daue den neste uken, og så kommer jeg på liksom, vinne 3-4 ritt på rappen, liksom, fordi du bare kommer deg inn i så god form, og liksom, intervaller er null stress, og det er liksom, det er helt sykt hvor god form jeg kommer inn i der. Ja. Og så for oss er det en ganske viktig del av treningsplanen å liksom bruke ritt for å prestere bedre i både trening og til andre ritt. Fordi ja, vi bruker rittene for å bli bedre. Og ja. I hvert fall når jeg føler i hvert fall selv når jeg sammenligner med andre, så føler jeg vi som i klubben, og i hvert fall meg som rytter, føler jeg har mer progresjon utover sesongen liksom relativt sett enn det mange andre. For jeg føler det sånn regel, så har jeg liksom skyter jeg mye mer til været. Desto lenger ut til sesongen kommer, liksom, starter gjerne sesongen litt shaky, og så ut mot sommeren, i hvert fall ut mot høsten, så er jeg plutselig ekstremt mye bedre. Kjører typ sånn 70 watt mer enn det jeg gjorde på starten av sesongen.
Det er så stor forskjell, da.
Ja, sånn, jeg tipper allerede i år. Sånn, først etter ikke å ha kjørt noen sånn aspirikakte på flere måneder, liksom, så kjørte jeg nesten, ja, hva var det? 30 watt mer enn det jeg gjorde siden forrige, så eller, nei, jeg kjørte 50 watt mer enn det jeg gjorde på starten av sesongen i fjor, så det var liksom så det gir ekstrem effekt med å kjøre ritt i sesongen, og jeg tror vi er veldig flinke på å utnytte de rittene til fulle.
Ja, og 50 watt forbedring bare på en sånn, bare på noen
ja,
måneder er egentlig det. Ja,
det var,
sesong,
det, det var en sesong, unnskyld. Det var ikke bare ja, det, det var litt dritt.
Ja, det er utrolig bra, altså. Mm. Det er det. Sånn som nå, hverdagen og sånt, du går fortsatt på videregående, ikke sant, sammen med treninga.
Ja.
Så, og så blir det videre utover. Nå, du har vel igjen ett år. Tenker du noe liksom, videre i forhold til det? Blir det noen studier, eller blir det 100% toppidrettssatsing?
Jeg skal i hvert fall ta meg et friår før jeg bare vurderer om jeg skal ta noen studier i tillegg. Det er rimelig lei skolen nå. 13 år, det, da tror jeg jeg har fått nok. Men får vi se. Kanskje man tar noe... Hvis jeg visste, ja, det er kanskje greit å ta noe studier med noe penger. Sånn type... Hva, jeg vet ikke hvor... Jeg har ikke tenkt noe selv over det. Sånn type... Hva skal man gjøre med penger som personlig finanser? Et eller annet, fordi... Hvis man, for du ser liksom, mange, har du sett sånn med NBA-stjerner og sånt?
Ja, ja.
Mange av de er liksom søkkerike mens de spille i NBA, og så er det plutselig når jeg går 30 år, så har jeg gått konke, liksom.
Ja,
så det blir fort at jeg tar noe kurs eller noe studie på, ok, hva gjør man med de pengene? Hvordan er man smart med det? Det er fort enn jeg gjør, men jeg tviler liksom på at, i hvert fall hvis jeg har troen på en lang karriere, at jeg går så dypt, jeg kommer liksom ikke til å gå noe legestudie akkurat. Det kan være det til å gå.
Nei. Nei, altså, det tøft å skulle drive toppidrett og være profesjonell syklist og samtidig skulle ha så veldig mye annet ved siden av. Ja. Det vanskelig, altså. Man, det jo ikke bare treninga, det på en måte det man gjør utenfor treninga også, som har betydning for hvordan man presterer.
Ja, altså, jeg tror det greit å sa, i hvert fall når man har holdt på så lenge, for jeg merker at det er litt stress når du har, liksom, du starter dagen med skole, og så skal du trene etterpå, det jeg tror liksom når man først har muligheten at man bare har en jobb på en måte, og så er resten bare til å hente seg inn og gjøre litt det man vil på en måte.
Ja, absolutt.
Jeg tror det er bedre for meg i hvert fall.
Ja, det tror jeg nok, det for de fleste. Men det sånn at du kjører to økter hver dag nå, eller?
Ja, det blir jo fort sånn med en økt tidlig på morgenen på skolen, og så en økt på slutten av dagen, så det blir jo ganske mye egentlig.
Ja, det blir det. Så, men det er jo det som skal til. Man blir jo ikke verdensmester av å bare hvile, liksom. Så man må trene.
Nei, man må trene litt, ja.
Ja, absolutt. Nei, men fantastisk. Det var utrolig, utrolig gøy å få snakke med deg. Og så
håper jeg fikk noe jeg kan bruke.
Ja, vi er på å bruke absolutt alt, så det var kjempebra, det.
Ja.
Så nei, men da får jeg bare si tusen hjertelig takk for praten, og så må du ha riktig lykke til på de første rittene dine. Når er det du kommer i gang skikkelig med sesongen, forresten?
Første skikkelig ritt tror jeg ikke er før, ja, rett før i slutten av mars, kanskje, tror jeg.
Ja, ikke sant? Det er jo ikke lenge til det. Det er jo månedstid.
Ja, så det gleder jeg meg til.
Ja, det blir rått, så vi skal
følge. Nå skal vi se om jeg har klart å trene skikkelig i vinter, da.
Ja, ikke sant? Det er først da man får sett resultatet skikkelig. Mm. Så, nei, men Rott, vi skal følge med. Vi også håper vi at vi kan få anledning til å ha en prat med deg videre utover i sesongen og høre hvordan det går.
Yes, det kan vi godt.
Ja, nydelig. Tusen takk for praten.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Jo, ha det bra da.
Yes, ha det bra.
Ja, jeg må si det var virkelig rått å få snakke med Felix Ørn Kristoff, altså. Og jeg liker virkelig den innstillingen han har. Så som jeg sa, så det der er en vinnerskalle, altså. Eller hva tenker du, Erlend?
Absolutt. Det er når du blir nummer tre i VM som junior, så holder du jo det høyeste nivået som er blant juniorer. Det er jo ikke noe tvil om det, og jeg tror vi bare har sett starten. Så det blir veldig spennende å følge med på Felix også. Det er artig med satsende syklister, og han kommer jo sammen med gjeng der. Han prater jo flere ganger på Jørgen Nordhagen, som også nå har vunnet VM-gull på ski, selv om han har sagt at han skal satse sykling. Så det er noen ordentlig gode idrettsutøvere Norge fostrer fram nå om dagen, så det blir spennende å følge med på Felix. Og så var det jo litt å lære selv, da. Man kan lære av, selv om vi begynner å bli noen år, så har vi mye å lære av den unge generasjonen. Så jeg kommer til å ta med meg litt av det han sa, hvordan man skal tenke vedrørende trening og den slags. Så var det noe du dro med deg?
Ja, det er noe av det samme faktisk, og mye av den mentaliteten man da har i forhold til altså det å tørre å presse seg selv, selv om man for eksempel kjenner at man blir sliten. Og du hørte jo de løpsintervallene man kjørte i motbakke for eksempel. Det var ikke noe man gledde seg til egentlig. Det hørtes jo ganske tøft ut, men likevel, altså no pain, no gain. Det er noe i det også, at man skal tørre å ha det litt vondt hvis man ønsker å bli bedre. Det tror jeg kanskje er noe de fleste kan ta med seg, i alle fall meg selv.
Ja da, absolutt. Det er jo sånn der, og du og jeg må jo nå begynne å spisse formen til Arctic Alta Fatbike og skimaraton. Jeg har aldri syklet på noe fatbike, så det blir spennende. Jeg har jo kjøpt meg skøyteski, har jo aldri skøytet noe særlig. Har kanskje en to-tre ture på skøyteski, ingen i vinter, så det kan jo ikke gå annet enn knallbra dette, eller? Hva tror du?
Nei ja, så som Pippi Langstrømpe sa, det her har jeg aldri gjort før, så det må nå sikkert gå bra. Og det er vel noe med det samme med deg òg, kanskje. At man må ha den innstillinga skal man lykkes med sitt første Eller det blir vel egentlig ditt Nei, du har gått skøytevasene før, da, så du har jo gått litt skøyting.
Ja, det heter ikke Skøytevasan, det har gått Nattvasan,
Ja,
og
Nattvasan mener jeg, ja.
det er stil, men jeg staka rennet den gangen. Gikk på blanke ski da, så jeg har ikke skøyta noe skirenn før, nei.
Har du tenkt du skal skøyte eller gå staking på Arctic Alta, eller?
Nå leste jeg at de har satt klassisk spor, sånn at de som vil gå klassisk, kan gjøre det. Jeg tror faktisk helt ærlig at hvis jeg skulle gått klassisk, at jeg ville fått en bedre slutt i enn om jeg skal skøyte, siden jeg ikke kan det. Men det er jo litt gøy å prøve ting man ikke har gjort før, da. Så jeg kommer til å stake litt på flatene, kanskje, og så skøyte eller opp noen motbakker, kanskje. Det er i hvert fall sånn jeg har tenkt.
Høres ut som en god plan, det, altså. Du kommer garantert i mål, da.
Det får vi håpe, da, hvis vi finner veien, da. For det å rote seg bort opp på Finnmarksvidda, det er vel ikke noe særlig, eller?
Nei, altså, det er en ganske stort område man kan gå seg vill på. Så at man må lete en stund for å finne igjen deg, det tror jeg kanskje.
Nei, ja. Eller så blir det spennende. Det blir jo like mye en sosial tur, da. Så blir det artig å få møtt på en del av de folka vi har vært i kontakt med nå i forbindelse med det arrangementet her. Så må vi også bare si at vi oppfordrer folk som ikke er påmeldt ennå, da. Meld dere på Arctic Alta. Det vil de sikkert ikke angre på.
Nei. Nei, jeg gleder meg som en sulten harabikkje, som vi sier. Ja, det blir kjempegøy. Så vi drar jo allerede førstkommende torsdag, så det er bare noen dager igjen.
Ja, det blir spennende også. Jeg gleder meg til den turen. Og så reiser vi egentlig rett til Sverige etter det. Så nå skjer det mye framover. Vi har en god tid i vente. Og det gjelder jo veldig mange, det da. Nå begynner jo snart et nytt birkebeinerår òg, da. For dem som tenker på trippelen, og snart
Ja.
er det sykkelbare veier og Nei, det er mye som skjer nå.
Ja, det er det. Så at det blir veldig bra. Nei, så da tenker jeg vel egentlig at vi kan runde av denne ukas episode òg. Og håper folk har kost seg og lytta på. Og så ønsker vi alle sammen en riktig fin treningsuke. Og så kommer vi jo tilbake med mer nyheter ifra Alta når vi er oppi der. Så det blir jo på en måte hovedtemaer neste gang. Så da høres vi mer da. Da får du ha det bra.